halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somalia.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 17-ka bisha agoost ee sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, halka washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada Maraykanka ee dhici doonta bisha Noofembar ee soo aadan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan ra'yi ururinada lagu qiyaaso aragtida dadka ee doorashada Maraykanka oo muujinaysa in murashaxiinta madaxtinimada ay isu dhow yihiin.
marka goboladaas oo ah ilaa 6-10 inta u dhaxaysa oo la yidhaahdo gobolada aadka laysugu haystay battle groundka, ayaa waxaad moodaa qaar ka mid a in maalmihii u dambeeyey xog ururintii la sameeyey lagaga horreeyey in madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ee ku howlan xabad joojin ka dhaqan gashay iyo sii deynta la heystayaasha Israa'iiliyiinta ayaa jimcihii shaaciyey oo xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza ah waxay jimcihii shaaciyeen in labada dhinac ay u soo bandhigeen soo jeedin ay ku sheegeen inay isu soo dhoweyn karto dhinacyada. soo jeedinta cusub ayaa lagu sheegay ayaa lagu saleeyey qaybihii hore ee ay Israa'iil iyo Xamaas ay isku fahmeen, waxaana dhexdhexaadiyaashu ay sheegeen in sidoo kale ay soo gaabin doonto farqiga weli harsan ee dhinacyada loo kala dabqaadayo. dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ayaa tilmaamay in haddii la aqbalo soo jeedinta cusub ay si deg deg ah u dhammaystiri doonto heshiiska. hadalka dhexdhexaadiyaasha oo ku soo baxay bayaan ay si wada jir ah ay u saxiixeen jimcihii ergooyinka kala socday Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa yimid kadib laba maalin oo ay kulamo xiriir ah ku lahaayeen magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar. waxay kaloo sheegeen in kulamadii ay yeesheen ay ahaayeen kuwo qoto dheer wax ku ool ahaa, islamarkaana ku dhacay jawid wanaagsanaa. dhinaca kale, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo xalay ka hadlay wadahadalladan ayaa sheegay in dhinac ka mid ah Bariga Dhexe uusan wiiqin dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin Qasa ka hirgasha iyo weliba sii deynta la heystayaasha. rajo wanaagsan ayuu ka muujiyey wadahadallada Dooxa, balse wax uu ka digay in aanan weli lasoo gebagabayn wadaxaajoodka. wasaaradda caafimaadka ee Libnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof lagu dilay, qaar kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku beegsatay dhisme la deganaa oo ku yaalla magaalada Nabatiya ee koonfurta Lubnaan aroornimadii hore ee sabtida maanta. ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil oo ku aadan arrintan. xiisadda ayaa aad u kacsanayd baryahan gobolka Bariga Dhexe kadib dilkii Teheraan loogu geystay hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniye iyo duqeyntii ay Israa'iil ku dishay abaanduulad sare oo ka tirsanaa Xisbullah, taas oo ka dhacday magaalada Beyruut. waxaa ka horreeyay duqeyn cirka ah oo lagu dilay dhallinyaro kubad ku ciyaaraya dhulka ay Israa'iil haysato ee buuraleyda Golan ee horeyna uga tirsanaa dalka Suuriya. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Maraykanka, waxaa ka furmay shirweyne sanadla ah oo ay leeyihiin hay-ad u dooda xuquuqda shaqaalaha ee Maraykanka, waxaana kulankaasi looga hadlayaa xuquuqda shaqaalaha ee Mareykanka. Sidoo kale xubnaha kulankan ka qayb galay ayaa taageero u muujiyey xisbiga Dimuqraadiga iyaga oo ku sababeeyey inuu yahay kan u taagan ilaalinta xuquuqda muruqmaalka. Haddaba Maxamuud Cumar Samatar oo ka tirsan hay-adda u dooda xuquuqda shaqaalaha Mareykanka kana howlgala caasimadda Mareykanka ee Washington D C ayaa ka mid ah saraakiisha ka qaybgalaysa kulankaasi. Waxaan uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar.
Walaal Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Shirkanu waa shir sanadla ah, waxaa qabtaa markii shaqaalaha xuquuqda shaqaalaha u doodo la yidhaahay, markii lasoo gaabay unionka ingiriiskan waxaa lagu dhahaa tinister. Marka waa shir sanadla ah, sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada la yidhaahdo Las Vegas. Shirkaas ayaan kasoo qayb galay, wuxuuna bilowday shirku 13-kii wuxuuna dhammaanayaa 18-kii.
Waan gartay. Shirkan yaa kasoo qayb galay?
Shirkan dad badan baa kasoo qayb galay oo isugu jira waxaa u badnaa actually dadka madowga ah oo ka tirsan unionka. Waa shir sanadla ay qabtaan oo marka ay uga hadlaa xuquuqdooda iyo muxuu ahaa danahooda. Dad badanna way ka hadleen.
Qodobada ugu muhiimsan ee laga hadlay maxay yihiin? Maxaa xilligan ka duway shirarkii kaa ka horreeyey? Maxaa xilligan ka dhigay wax muhiima?
Ismaaciil, sida la socotaba sanadkan waa ka duwan yahay sanadihii hore. Sida la socoto waa doorashaa waddanka dhaceysa. Doorashadaasoo adigu day aad ogtihiin sidaa loo socotaanba aad iyo aad loo indeynayo ama loo fiirinayo ama muxuu ahaa insha lagu hayo, hadday noqoto waddanka gudihiisa iyo hadday noqotaba dabadaba. Marka dee waa doorashadaas ayaa ugu badnaa waxyaabaha looga hadlay. Waxaa kaloo muhiima inay endorse gareeyeen ama ay doorteen inay taageeraan Kamala Harris iyo Tim Walz. Marka arrimahaasaa ugu badnaa waxyaabaha hadda lagu soo qaatay. Waxyaaba badan laga hadlay way jiraan oo xuquuqda shaqaalaha ah, in dadka middle class-ka loo doodo xuquuqdooda raadiyo, in la cawino hadday noqon lahayd hawsika markay noqoto guryaha, iyo hadday noqon lahayd waxyaabo badan oo adigu dadkaas middle class-ka ayaa ugu muhiimsanaa wax laga hadlo.
Waan gartay. Laakiin dad badan waxay isweydiin karaan, maadaama ururada shaqaalaho kale ay ku jiri karaan dad kala duwani, xisbigii jamhuuriga iyo dimuqraadiguna ay tartamayaan, maxay labada xisbi ku kala doorteen dad shaqaalahaasi ama aad mudnaanta aad u siiseen?
Ismaaciil, markaad fiiriso dadka middle class-ka ah badanaaba waa dimuqraadiga ayuu food gareeyaan, sababtoo ah waxay ka arkaan inay iyagu aada u cawinaan markay noqoto xuquuqdooda iyo muxuu ahaa danaha gaarka iyagu rabaan in loo fuliyo. Marka taas ayaad keenaysa in aada iyo aada dadka loogu ololeeyo. Guddi baa la saaray oo muxuu ahaa la yiri gobollada muxuu ahaa isteedyada had tageen. Marka dee iyagu dantooday ka arkeen.
Waan gartay. Marka maslaxadahoodii bay ka dhex arkeen ayaad leedahay xisbiga dimuqraatiga?
Waa run ahay, maslaxadoodii bay ka arkeen. Yes,
waan gartay. Shaqaale weynaha oo kale idinku sideebaa u dhisantihiin? Bal dadka daynu sawir ka siino sideebaa u shaqaystaan say u fahmaan xaddiga aad la egtihiin iyo culayskiina?
Shaqaaluhu dee maogtahay waa dadka waddanka degan oo ku nool bay ka mid yihiin. Annagu waxaan ka taageernaa, xuquuqdooda u raadinaa, xuquuqdooda u doodnaa. Kabaniyada horta ayaanu la jaanisgaraynaa iyo muxuu ahaa ama aanu ku qasabnaa inay siiyaan xaqa waxay u leeyihiin. Haddii la eriyo oo shaqada laga eriyaan u soo celinaa ma waxaan u qabanaa looyara u qabanaa waxyaabo badan oo dadkaas ay u baahan yihiin baan u sameynaa.
Innagoo og in ururo badan oo siyaabo kala duwan ugu shaqeeya shaqaaluhu ay jiraan oo shaqooyin kala duwan u qabta, idinku dad intee la eg baad si leedahay ba adeegyadiina oo shaqaale abay taabtaan?
Baciiru, haddaad tusaale kuusoo aan soo qaato, saa la socoto hadda ka hor taksileyda d c ka shaqeysa ama waagi uberka lasoo saaray, meel baan isugu geynay, xuquuqdoodii baa u doodnay, inaan muxuu aha xuquuqdooda la eriyin baa u doodnay. Waxaa ka mid a dadka aan shaqaalaha ka hadlayno, dadkan la yiraahdo self service, dadka caadiga u shaqeysa, hadda taraagyada dadka wato oo kale waa ku jiraan unionka, eerborada basaska dadka wata, adigu you name it, shaqaalaha majority anke dowladda ku jira, booliska ku jira. Marka nin kasta oo unionka ku jira xuquuqu ku leeyahay inaanu u doodno aan waxaan u qaban karaa u qaban
fariintiinan iyo taageeradiinan maxaad si leedahay ugu soo kordhin kartaa ololaha doorashada ee xisbiga dimuqraadiga?
Wax badan buu kusoo kordhin karaa. Maanta haddaan wax yar kaaga soo qabto, waxaa ka hadashay maanta shirkan gabar aad u facweyn oo 86 jirta oo la yiraahdo Max Walters, waatana California kasoo gashay, waa islaan aad iyo aad muxuu ahaa congresska ku jirta ilaa 1991, waa garan kartaa 86 jira. Khudbadeedu waxay qaadatay almost half an hour, nus saac bay qaadatay. Marka waa arki kartaa xiisadda ay leedahay sanadkan electionkan.
Maxamuud, haddaan su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo, waxaad ii sheegtay dad badan oo soo galooti ah ama Mareykanka dhowaan yimi ama inay shaqaalaha ka mid yihiin, shirkan ma lagaga hadlay arrimaha soo galootiga maadaama doorashadan mudnaan weyn ay leedahay?
Aad baa looga hadlay shirkan dadka soo galootiga ah in xuquuqdooda ay helaan, hadday noqon lahayd sharciyadooda iyo hadday noqon lahayd wixii kaleoo lagu taakur karan karo. Marka anigu Soomaalidu waxa kusoo jeedin lahaa inay u fowd galayaan dimuqraadiga siday sharciyadooda iyo howlahooda u helaan.
Waan gartay. Marka maxay Soomaalidu ay ugu codeynayaan xisbiga dimuqraadiga? Qaarkood baa xisbiga jamhuuriga la dhacsan. Maxaad si leedahay waxa ku kala doortay?
waxaan u malaynaa meesha dantooda ugu jirta dee waxaad cade waxaad ogaataa Ismaaxiilow, waa inaad eegtaa meesha ay dantaadu ku jirto. Dee Soomaalidana danta ugu weyn ee ugu muhiimsan waxay tahay hadda kasoo qaba dadkan soo galootiga soo galay waxay waayahan dambe aada bay uga baqaayaan in muxuu ahaa haddii republicdu uu qabsado meesha inay laga eriyo. Waana yiriba dee oo wax cusub maaha. Marka waa inay eegtaan dantooda oo ay u foodgareeyaan cidda dantooda ay ka arkayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cumar Samatar oo ka tirsan hay-ad u dooda xuquuqda shaqaalaha Mareykanka isaga oo ku sugan magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Ismaaciil Xuseen Farjar. Dhinaca kale, waxaa iyaguna aanan kala go' lahayn oo gobollo badan oo Mareykankana ka wada olole madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo ninka uu u xushay madaxweyne ku-xigeenkiisa DJ Vance, iyaga oo markaasi taasi ay jirta ay ra'yo roorinadii u dambeeyey qaarkood ay muujinayaan in murashaxa dimuqraadiga Kamala Harris iyo Donald Trump ay kaga horreyso doorashada. Haddaba sidee arrintan ay u arkaan jamhuuriyiinta? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan goordhaweyd weydiiyey Faisal Dare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota.
sidaan ognahay maalmahay ugu dambeeyey ee tartanka dalkan Mareykanka, khaasatan dhinaca jamhuuriga, waxaad moodaa dhinaca xog ururin badan oo laga sameeyey gobollada qaar oo nuur. sidaan ognahay Mareykanka waxaa lagu tartamaa waa un oo aada loogu tartamaa waa 10 gobol wax ku dhow, maaha 10 gobol ee Mareykanka oo dhan. Waa la ogyahay inta badan 4 gobol oo kamida Mareykanka cidda helaysa. Marka goboladaas oo ah ilaa 6-10 inta u dhaxaysa oo la yiraahdo gobolada aadka laysugu haystay barrel groundka, ayaa waxaad moodaa qaar ka mida in maalmihii u dambeeyey xog ururintii la sameeyey lagaga horeeyey madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa. Laakiin waxaa xusid mudan maanta in xog ururin ay sameysay jaamacadda Emerson oo ah xog ururin aada loogu kalsoon yahay ayaa diiradda waxay saartay goboladaas mid ka mid a, waana gobolka Pennsylvania oo sanadihii u dambeeyey ay qaateen xisbiga dimuqraadigu, laakiin ah gobol mar walba aada loogu dagaalamo oo labada dhinac mid aada. Marka xog ururintaasi maanta oo mar dhaweyd ay la sii daayay waxay sheegaysay in madaxweynihii hore ee Trump uu isagu 1 dhibic ku horeeyo xog ururinta oo uu helay 49%, halka in madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harrisna ay heshay 48%. Marka waxaad moodaa xog ururinta isku soo duubo in markii hore uu aada ugu horreeyey Trump, balse maalmahan ay aada usoo kacayso fursada Kamala Harris iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda gobolkan Minnesota laga soo doortay Tim Walz, oo ay iyagu dhibcad dheeraada ku helayaan dhinaca xog ururinta la sameeyey, khaasatan markaan ka hadalno gobollada laysku haysto oo ah wax ka yar 10 gobol.
Faisal, waa mahadsan tahay. Baryahan warbaahinta Mareykanka waxay aada u hadalhayeen gobollada aadka loogu dagaalamo marka ay timaado codbixinta doorashooyinka Mareykanka, ama ugu badnaadeen kuwa galbeedka dhexe. Weliba waxaa la hadalhayay in Kamala Harris ay kaga horreysay Trump,
qaar ka mid ah gobolladaasi, inkastoo aad hadda xustay gobolka Pennsylvania ee ray ururinta ugu dambeysay inuu dhibic ku horay. Marka la isku soo daro, siday u arkaan jamhuuriyiinta in qaarkood lagaga horeeyo?
Run ahaantii arrinta ah in gobollada qaar khaasatan, waxaan rabaa inaan dhowr gobol ka xuso, gobolladan aadka loogu dagaalamo ama ha noqdeen kuwan gobolladan dhinacan Michigan, Wisconsin, ama ha noqdeen kuwa dhinaca kale ee Arizona iyo Georgia, in qaar baa welwel badan ku haya jamhuuriyiinta. Gobollada welwelka badan jamhuuriyiinta ku haya waxaa ugu horeeya Arizona iyo Georgia. Labada gobolli waxay aad u ahaan jireen gobollo aan tartan badani ka dhicin oo xisbiga jamhuuriga uu si sahala ku helo. Laakiin doorashadii u dambeeyey labadaba waxaa qaatay madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden. In haatana labadaba waxaa ku horeeya weliba meelaha qaar number badan ku horeeya Kamala Harris. Marka gobolladaasi waxay sideedaba haatan welwel badan ku hayaan jamhuuriyiinta, khaasatan san xusay Arizona iyo Georgia. Gobollada sida Michigan oo kale iyo waxaad moodaa iyo Wisconsin in aysan welwelkaas mid lamida ku haynin, waayo iyadoo laga qaatay labada gobolba ayay haddana ku guuleysan karaan xisbiga jamhuuriga. Marka la isu fiiriyo, mar walba xisbi waliba wuxuu aad ugu dadaalaya sidii uu nambarka ama tirada la doonaya in lagu guuleysto oo 270 uu gaari lahaa. Marka jamhuuriyiintu way gaari karaan 270 iyagoo laga qaatay Wisconsin iyo Michigan, laakiin haddii lagaga darsado in Arizona iyo Georgia iyo North Carolina iyo Pennsylvania, gobolladaas oo aadka loogu dagaalamo, waxay noqonaysaa inay ku adkaato jamhuuriyiintu ama madaxweynaha hore ee dal Donald Trump inuu gaaro 270 laga rabay.
Waayo ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga, waxa uu soo bandhigay qorshihiisa dhaqaalaha. Marka maxaa ugu muhiimsan
runtii waxaad moodaa labada murashaxba inay ama dhinaca jamhuuriga iyo dhinaca dimuqraadigu labaduba inay soo bandhigayaan maalmahan oo ay diiradda saarayaan dhaqaalaha. Waxaana xaqiiqa oo aan shaki ku jirin doorashadan waxaa lagu kala qaadi doonaa ciddii soo bandhigta qorshe siyaasadeed oo dhaqaalahan dalka wax lagaga bedelayo. Waxyaabaha aadka loogu dagaalamaya waxaa kamid a maciishada oo aada u qaaliyooday oo kor u kacday. Marka madaxweynaha xisbiga jamhuuriga murashaxa waa Donald Trump, isaga qorshihiisu wuxuu isugu jiraa qeybo aad u fara badan oo uu rabo inuu ascaartaas ku hoos ugu soo dhigo. Hadalhayntiisana mar walba waxaa ku jirta afartii sane aan hayay maciishada dalkan Mareykanka iyo dhaqaalahuba aad bay u fiicnaayeen, taasoo aan gacanta u geliyey madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden, haatana dhaqaalihii iyo maciishadii labadooda faraha ka baxeen. Marka waxyaabaha uu aad u dooday waxaa kamid a in dib loo soo celiyo shaqooyinkii in dalkan Mareykanka laga abuuro, in lacag laga qaado dhammaan maciishada iyo ganacsiga ka imanaya dalka dabadiisa si loo kabo dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalkan. Halka ay haweeneyda Kamala Harris iyadu dhaqaalaheedu uu ka duwan yahay oo ah in lacag canshuuro badan laga qaado shirkadaha waaweyn iyo dadka lacagta leh si dadka lacagta yar loogu kabo. Marka waxaad moodaa hadafka qorshe dhaqaale ee ay labada xisbi kala wataan inuu aada u kala duwan yahay. Dad badan baana waxay aaminsan yihiin xisbiga jamhuuriga qorshihiisu inuu dhinac xilligii Trump uu shaqeeyey, haddii mar labaad uu 4 sano soo noqdona uu shaqeyn doono. Dad badan oo aqoon xagga cilmiga dhaqaalaha aada u odorosa ayaa arrinta aaminsan.
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo isaga ku sugan gobolka Minnesota, khadka telefoonkii igu waramay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashaniyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashaniyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashaniyo toddoba dhibic hal iyo sagaashaniyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington laba warbixinood oo soo baxay toddobaadkan ayaa keenay walwal la xiriira dadaallo la doonayo in lagu arbusho doorashada madaxtinimada ee maraykanka warbixinada ayaa sheegaya in gacan ka hadal siyaasadeed cabsigelin iyo jajuubka ay meel sare hadda joogaan siday warbixintan ku eegeyso wariyaha v o a da veronica balderes iglesias maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinay
codbixiyayaasha maraykanka ayaa waxaa sii kordhaysa u beegsanaya dad gudaha maraykanka falalka wada kuwaasi oo faafinaya warar been abuura oo ku saabsan doorashada madaxtinimo ee sannadkan sidaasi waxaa lagu qoray warbixin ay soo saartay hay-adda freedom house ee xuquuqda bini'aadamka u dooda waa kan kian vestionson oo hay-addaasi ka tirsan oo v o a da khadka iskaabka ugu warramay dadku sugan maraykanka ayaa faafinaya aragtiyada waxba la maleegayada ku salaysan iyo macluumaad waxmarin habaabinaya oo la xidhiira siyaasadda ilaa 70% jamhuuriyiinta iyo dadka jamhuuriga u janjeedha ayaa rumaysan in natiijadii doorashadii sannadkii 2020 ay ahayd mid aan sharci ahayn hadda ka hor doorashada 2024 waxaan arkaynaa hadallo arrintaasi la xidhiira oo soo ifbaxaya ayuu yidhi sidoo kale waxaa jira cabsi ka jirta dhinaca internetka iyo hagardaamo lagu hayo saraakiisha doorashada iyadoo weliba ay jiraan gacan ka hadal dhinaca siyaasadda ah sida warbixinta lagu xusay waxaan aragnay murashaxiin siyaasadeed oo weerar toosa la kulmay sida dabcan iskudaygii khaarijis ee trump kuwa la kulmaya hadallo nacayba iyo nacayb loo muujinaya dadka laga tirada badan yahay oo dhammaantood soo badanaya ayuu yidhi inkastoo kaabayaasha doorashada la adkeeyey haddana weerarada dhinaca internetka ayaa ah arrin laga welwelo sida uu vinston mar kale sheegayo bartilmaameedyada ugu nugli waa ololayaasha doorashada iyo websaytyada loogu tala galay inay dadka siiyaan macluumaadka la xidhiira doorashada nafteeda ayuu yidhi hay-adda sirdoonka gudaha ee maraykanka f b i ayaa hadda baadhaysa weerar la sheegay in iiraan ay isku dayday inay ku weerarto ololayaasha trump iyo harris shirkad amniga internetka ka shaqaysa oo lagu magacaabo recorded future ayaa iyaduna warisay inay jiraan weeraro sii badanaya oo ka imanaya iiraan ruushka iyo shiinaha waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a inay abuuraan maqaalo aan sax ahayn oo lagu sameeyey garaadka macmalka kuwaasi oo lagu daabaco websaytyo warar been abuura faafiya hase yeeshee u eg kuwa aadka loo daalacdo waa kan shon minor oo ka tirsan hay-adda recorded future in wax dhinac u xaglinaya aad ku darto wixii lasoo gudbiyey kaasoo garab siyaasadeed raacsan iyadoo lagu sameynayo ujeeddo ay dowladda leedahay arrimaha juqraafiga siyaasadeed dartood waa arrin u adeegi karaysa danaha dalkaasi uu leeyahay ayuu yidhi haddaba raad intee la eg ayay arrinteena yeelan kartaa mar kale shon minor ilaa hadda ma hayno xog muuqata oo sheegaysa in howlgalladani ay saameyn ku yeesheen natiijooyinka doorashada ayuu yidhi codbixiyaasha maraykanka ayaa iyagu ishoodu ay furan tahay iskana eegaya higaadda iyo naxwaha khaldan ee ku jira maqaalada iyo websaydyada ay akhrisanayaan arrimahaasi oo iskudayadii khalkhalinta ka dhigaya kuwa guuldaraysta
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay warbixinadaasi iyo wararkiiba waxaad ka daalacan kartaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaliacom haatanna aan aadno dhinacii heesaha
لكن مرانتي داليا انو تلعن يرتي بسدا لكن مرانتي داليا انو تلعن يرتي بسدا كن مرتي داليا انو تلعن يرتي بسدا لكن مرتي داليا انو تلعن يرتي بسدا انتو تشيري حاليستي حال تليلكيقين بيا تهواد اللي ديقين قلم شلم شلم قلم قلم شلم شلم قلم تعايل كوي سوك جير كيلا كوري شرك الدعال كي قالوا لي أسو جيتني كوي لي قلم شلم شلم قلم قلم شلم شلم قلم تعايل كوي سوكتير كيلا كوري حال كيلا لولي أسجي تنقو يلي مربان هذا الكجوجة أنو جي تمايا انت آنشان تيرسادو أورو تشاقا كسيا شام القروح والناقي جوهري اللولاي يدى شهور دي مربان هذا الكتوتا أنو جيت مايا انت عارت دو أرتغا تسيا
وهجاك هستا سقلم جلم يعدك الله نحرستي موسى اسماعيل قليلا يا ودن بيس اذا عدني ساك يا عالمك تنيو كلن تدن بي وديو ايدا اذن لسدا ايو صبح ونكس
كن مرجي داليالو انو تلعن يرتي بسدا كن مرجي داليالو انو تلعن يرتي بسدا انو تلعن يرتي بسدا جي حيق مديقي جي بكي يطاهينا بيا تهواد اللي جيلي جي حيق مديقي جي بكي يطاهينا بيا تهواد اللي جيلي شلم قلم قلم شلم شلم قلم تعايل كوي سوير كيلا كوري شرك الدعال كي قالوا لي أسو جيتني كويلي قلم شلم شلم قلم قلم شلم شلم قلم تعايل كوي سوك تير كيلا كوري جرك الدعال كي قالوا لي أسو جيتني كويلي أسو جيتني